Ce?
De ce?
Cum? Cine?
Când?
Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.
În ediția de astăzi vorbim despre mânie. Nu doar izbucnirea evidentă, zgomotoasă, ci și iritarea acumulată, tensiunea care se descarcă greșit, tonul ridicat, reacția disproporționată, răceala ostilă, replicile ascuțite sau conflictul care escaladează dintr-un detaliu aparent minor. Mânia nu apare de regulă din senin. De cele mai multe ori, este rezultatul unei acumulări. Lipsa somnului, supra-solicitarea, sentimentul de nedreptate, frustrarea repetată, presiunea profesională, tensiunile familiale, nevoia de control, oboseala mentală sau lipsa unui spațiu de procesare emoțională și multe altele pot forma un teren foarte favorabil. Ceea ce vedem la suprafață este reacția, dar reacția este doar vârful. De aceea, în emisiunea de astăzi, nu vom vorbi doar despre cum să nu te enervezi, pentru că aceasta e o formulare prea simplă și, în fond, nerealistă. Vom vorbi despre cum funcționează mânia, cum se activează, cum poate fi decodată corect și, mai ales, cum poate fi oprită înainte să producă pagube reale, în relații, în familie, la locul de muncă sau chiar în noi. Și în sănătatea noastră. Un prim lucru ar fi acela. În foarte multe situații, mânia nu este emoția de bază, ci o emoție secundară. Cu alte cuvinte, sub mânie se află altceva. De pildă, sub furie poate fi frică, sub iritare poate fi oboseală, sub agresivitate verbală poate fi rușine, sub tonul ridicat poate fi neputință, sub reproș poate fi durere, sub control excesiv poate fi anxietate. Acest aspect este esențial și bine de știut, pentru că dacă tratăm doar forma exterioară, nu rezolvăm cauza. O persoană poate să spună, m-am enervat foarte tare, dar analizând mai atent, descoperă că în realitate, persoana aceea se simțea ignorată, umilită, blocată sau copleșită. Mânia a fost doar ambalajul prin care a ieșit la suprafață o altă stare. Din punct de vedere practic, una dintre cele mai utile întrebări într-un moment de tensiune este acesta. Ce este de fapt sub reacția mea? Nu de ce mă enervez, pentru că această întrebare ne duce uneori prea repede spre justificare, ci ce anume mă doare, mă apasă, mă sperie sau mă frustrează acum? Această diferență schimbă multe, pentru că un om care spune sunt furios intră mai repede în luptă. Un om care reușește să spună sunt depășit, sunt rănit, mă simt împins la limită, începe deja să recupereze controlul. Mânia nu este doar o reacție psihologică, ea are și o componentă fizică foarte clară. Organismul intră într-o stare de activare. Crește tensiunea internă, se accelerează ritmul cardiac, respirația devine mai scurtă, musculatura se încordează, gândirea devine mai rapidă, dar mai puțin nuanțată, iar capacitatea de a asculta scade. Mulți oameni recunosc abia după conflict că nu mai gândeau limpede. Acest lucru este real. În momentele de activare intensă nu mai operăm bine, cu finețe, cu reacțiile rapide care sunt defensive și categorice. De aceea e util ca fiecare persoană să-și cunoască propriile semne de dinainte de escaladare. La unii apar astfel, maxilar încleștat, ton mai apăsat, senzația că nu mai au răbdare, impulsul de a întrerupe, nevoia urgentă de a demonstra că au dreptate, repetarea mentală a unei acuzații, gesturi mai tăioase, dificultatea de a asculta capătul frazei celuilalt. Aceste semne sunt extrem de importante, pentru că intervenția eficientă nu se face cel mai bine după explozie, ci între primele semne și izbucnirea propriu-zisă. Cu alte cuvinte, cheia nu este doar să repari un conflict, ci să recunoști starea în care conflictul devine probabil. În cultura noastră, oamenii confundă adesea pauza cu slăbiciunea. Dacă te oprești, pare că ai pierdut. Dacă nu răspunzi imediat, pare că ai cedat. În realitate, pauza este una dintre cele mai tehnice și eficiente metode de reglare. Când tensiunea crește, continuarea discuției nu produce de regulă clarificare, ci amplificare. Cele două persoane nu mai procesează bine conținutul. Ele reacționează mai ales la ton, la expresia feței, la nuanțe de putere, la formulări percepute ca atac. Din acel punct, logica devine secundară. O pauză corectă înseamnă să întrerupi escaladarea, să reduci activarea fiziologică, să îți recapeți capacitatea de formulare și să revii cu un obiectiv clar. Pauza trebuie însă bine făcută. Nu ieși trântind ușa și nu spui nu are rost să vorbesc cu tine. Asta nu e pauză, ci escaladare mascată. Formula sănătoasă ar fi una de tipul: observ că nu mai pot discuta lucid în momentul acesta. Am nevoie de puțin timp și revin. Această formulare transmite trei lucruri. Nu negi problema, nu-l abandonezi pe celălalt, îți asumi responsabilitatea pentru propriul nivel de reacție. În timpul unei pauze nu e suficient doar să te îndepărtezi. Trebuie să faci ceva care chiar reduce tensiunea. Mers, respirație mai lentă, puțină liniște, scrierea ideilor esențiale, reformularea problemei în termeni mai preciși și altele. Când suntem calmi, putem vedea mai multe variabile într-o situație. Când suntem furioși, perspectiva se îngustează. Apare tendința de a absolutiza. De aici expresii precum tu întotdeauna, tu niciodată, totul este din cauza ta, nu te interesează deloc, fac numai eu totul. Aceste formulări au trei probleme tehnice. Generalizează excesiv, simplifică un context complex, pun interlocutorul imediat în poziția defensivă. De multe ori, conflictul se agravează nu pentru că problema inițială era imposibilă, ci pentru că a fost formulată într-un mod care invită la apărare, nu la soluție. Un exercițiu foarte util este schimbarea perspectivei prin câteva întrebări de control. Va mai conta problema aceasta peste o lună? Este reacția mea proporțională cu situația? Ce alte explicații posibile există în afară de cea negativă pe care o văd acum? Încerc să rezolv problema sau încerc să câștig confruntarea? Aceste întrebări reduc gândirea rigidă. Nu anulează dreptatea, dar opresc dramatizarea inutilă. De pildă, într-un context de trafic, de multe ori interpretăm imediat comportamentul celuilalt ca fiind personal, incompetent sau provocator. În realitate, e posibil să existe zeci de explicații. Când schimbăm perspectiva, nu negăm disconfortul, dar ieșim din logica reacției reflexe.
Oh.
Unul dintre cele mai importante instrumente de comunicare în gestionarea mâniei este transformarea plângerii în cerere formulată corect. Plângerea sună așa: nu mă ajut niciodată, ești desordonat, nu te interesează deloc ce fac, trebuie să spune 10 ori același lucru. O cerere clară sună altfel: am nevoie să pui hainele murdare direct în coș. Te rog să mă anunți din timp dacă întârzi. Mi-ar fi de ajutor să preiei tu partea aceasta în seara asta. Când vorbesc, aș vrea să mă asculți până la capăt înainte să răspunzi. Diferența e majoră. Plângerea atacă identitatea. Cererea definește comportamentul concret, iar oamenii reacționează mult mai bine când știu exact ce li se cere, decât atunci când primesc o evaluare globală negativă. O formulă tehnică foarte bună este aceasta: în situația aceasta, când se întâmplă X, eu mă simt Y și m-ar ajuta dacă ai putea face Z. Este o formulă simplă, dar eficientă, pentru că descrie contextul, numește efectul asupra ta, propune un comportament concret și evită eticheta. Aceasta e o schimbare foarte importantă. Omul conflictual spune: tu ești problema. Omul matur spune: avem o problemă concretă de rezolvat. Când suntem iritați, tindem să presupunem motivele celuilalt. Credem că știm deja de ce a făcut ce a făcut. Dar presupunerea greșită este una dintre cele mai rapide căi spre conflict. De ce, într-o situație tensionată, întrebările sunt mai utile decât acuzațiile? În loc de ce faci mereu așa, ce e neregulă cu tine, cum poți să fii atât de nepăsător, este mult mai productiv să spunem: ajută-mă să înțeleg cum ai văzut tu situația. Ce a contat pentru tine în decizia aceasta? Ce ai vrut de fapt să transmiți? Cum am putea face lucrurile mai bine data viitoare? Întrebările bune nu înseamnă pasivitate, ele înseamnă culegere de date. În orice conflict există de obicei cel puțin două percepții concurente. Dacă nu le clarifici, reacționezi la o poveste incompletă. Ceea ce mai este foarte important este să nu punem întrebări cu ironie. Să nu punem întrebări de tipul: și acum ce mai urmează? De ce ești mereu așa? Ce logică are asta? Acestea nu sunt întrebări reale, ci acuzații în formă interrogativă. Întrebarea utilă este aceea care deschide explicația, nu aceea care provoacă rușii. În multe conflicte, cei implicați ajung să se perceapă reciproc ca adversari. Din acel moment, scopul nu mai este rezolvarea, ci poziționarea. Cine câștigă, cine cedează, cine are dreptate, cine controlează. O strategie mult mai bună este externalizarea problemei. Adică problema nu este tu contra mine, ci noi în fața unei dificultăți comune. Când spui trebuie să rezolvăm asta, e important să găsim o variantă bună pentru amândoi, cum putem gestiona situația aceasta mai eficient sau hai să vedem ce soluție funcționează, schimbi cadrul psihologic al conversației. Pronumele contează mult. Tu ai făcut, tu ai stricat, tu ai provocat. Ei bine, acest tu amplifică. Dar noi avem de clarificat, noi trebuie să găsim o soluție, scade presiunea personalizată și invită la cooperare. Această schimbare este tehnică nu doar stilistică, ea mută discuția din registrul moralizator în registrul operațional. În orice conversație tensionată, găsirea unui punct de acord este extrem de valoroasă. Nu trebuie să fii de acord cu tot, dar este important să identifici ceva real pe care îl poți valida. De exemplu, înțeleg că și pentru tine situația a fost stresantă. Ai dreptate că termenul a fost foarte scurt. Da, aici puteam comunica mai bine. Înțeleg de ce te-a deranjat. Acest tip de acord parțial nu este capitulare, este stabilizare. Când celălalt simte că un fragment din poziția lui a fost recunoscut, nivelul defensiv scade și apar condiții mai bune pentru dialog. În schimb, contradicția totală și instantanee produce aproape întotdeauna blocaj. Oamenii nu se liniștesc doar când li se demonstrează ceva, ci și când simt că au fost auziți corect. Poate părea surprinzător, dar într-un conflict, aprecierea sinceră poate avea un efect tehnic important. Nu vorbim despre lingușire, nici despre evitarea subiectului, ci despre recunoașterea unui element real pozitiv. De exemplu, apreciez că ai rămas să discutăm chiar dacă e inconfortabil. Știu că și tu depui efort. Recunosc faptul că în multe alte situații ai fost sprijin. Apreciez că ai spus direct ce te deranjează. Această recunoaștere reduce tonul adversarial. Ea amintește că interlocutorul nu e redus la greșeala din acel moment. Când tot discursul este format doar din critică, omul se închide sau contraatacă. Când există și recunoaștere, apare spațiu pentru corectare. În relațiile apropiate, mai ales în familie, lipsa aprecierii este adesea combustibil pentru iritare cronică. Oamenii nu obosesc doar de muncă. Obosesc și de senzația că nimic din ceea ce fac nu este văzut. Un alt principiu important, a fi calm și bun nu înseamnă a fi slab. Multe persoane cred că, dacă nu răspund pe măsură, vor fi călcate în picioare. Dar fermitatea sănătoasă poate fi exprimată fără agresivitate. Poți spune clar, nu accept să vorbim așa. Aceasta e o combinație esențială, claritate plus control. Sau poți să spui, putem continua, dar fără jigniri. Bunătatea autentică nu înseamnă absența limitelor. Înseamnă limite exprimate fără cruzime, iar aceasta cere antrenament anterior. Chiar și cu toate aceste principii, uneori greșim. Ridicăm tonul, spunem prea mult, lovim verbal. În acel punct, următoarea etapă importantă este repararea. Scuzele autentice au câteva caracteristici. Recunosc concret ce s-a întâmplat. Nu mută vina pe celălalt. Nu includ justificări excesive. Exprimă intenția de corectare. O scuză bună sună astfel. Îmi pare rău pentru felul în care ți-am vorbit. Tonul meu a fost nepotrivit. Problema rămâne importantă, dar nu am gestionat-o bine. O scuză slabă sună cam așa. Îmi pare rău, dar și tu m-ai provocat. Sau, îmi pare rău dacă te-ai simțit ofensat. În prima categorie, scuza bună repară. În a doua categorie, prin celelalte două exemple, agravăm situația. Repararea rapidă este foarte importantă. Când lași conflictul să se sedimenteze, cu atât crește probabilitatea interpretărilor și a distanțării afective. Mergem mai departe acum în a înțelege care este diferența între un episod de mânie și un temperament constant iritat. Dacă reacțiile tensionate devin frecvente, nu mai vorbim doar despre incidente, ci despre un model. Iar modelele au nevoie de intervenții mai adânci. Iată câteva exemple. Igiena somnului, reducerea supra-solicitării, ritm de viață mai realist, limite mai clare, timp de reflecție, comunicare mai bună, uneori consiliere, uneori reevaluarea relațiilor sau a mediului de muncă. Nu poți cere unui om să fie calm mereu dacă trăiește permanent peste limită. Uneori problema nu este doar lipsa autocontrolului, ci și faptul că viața însăși a devenit nesustenabilă. De aceea, în gestionarea mâniei există două niveluri, intervenția de moment și restructurarea cauzelor de fond. Dacă lucrăm doar la reacție, dar păstrăm același nivel de epuizare, aceleași tensiuni repetitive și aceeași lipsă de limite, e bine, mânia va reveni. Pentru un om credincios, mânia nu este doar o problemă de comportament, ci și una de formare interioară. Nu e suficient să pară că ne controlăm. Important este ce cultivăm înăuntru. Rugăciunea poate avea aici un rol real, nu decorativ. Nu ca formulă magică, ci ca exercițiu de sinceritate și reașezare. Când omul spune înaintea lui Dumnezeu, sunt iritat, sunt obosit, sunt plin de resentimente, nu gestionez bine această stare, începe deja să iasă din negare. Autocontrolul, blândețea, răbdarea și claritatea nu apar doar din tehnici de comunicare, ele țin și de caracter, de exercițiu moral, de dispoziția de a nu lăsa impulsul să devină stăpân. Mânia poate semnala o nedreptate reală, dar chiar și atunci ea trebuie disciplinată. Altfel, omul ajunge să lupte pentru adevăr într-un mod care distruge tocmai binele pe care voia să-l apă.